วันนี้ก็เป็นวันพระนะวันธรรมสวนะนะตรงกับวันที่พระสงฆ์ก็จะลงนะพระลงโบสถ์แล้ววันลงอุโบสถนะสังฆกรรมตรงกับวันหยุดการทำการงานของเราด้วยซึ่งในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เนี่ยนะก็จะช่วยให้ใจของเราถ้าเรานำมาปฏิบัติจะช่วยให้ใจของเรานั้นนะมีความสงบนะระงับมีสติหรือว่ามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นซึ่งองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยองค์จะมาประสูติก็ตามไม่ประสูติก็ตามเนี่ยนะว่าธรรมธาตุนะที่เป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอผู้ที่มาบรรลุองค์แรกก็เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธะคือไม่มีใครที่จะรู้ได้เองเป็นพระสยามภูรู้เองเนี่ยต้องสร้างบารมีนะปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องสร้างบารมีอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้นะเป็นปัญญาธิกะต้องสร้างทั้งสี่อสงไขยนะแสนมหากัปก็กัปหนึ่งนี่จะนับว่ากี่ล้านล้านปีนี่ก็นับไม่ได้แสดงว่ายาวนานมากท่านจะมีพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สักพระองค์หนึ่งนี่เป็นของยากนะเมื่อพระพุทธเจ้าไม่มีมาตรัสรู้ก็ไม่ได้แสดงธรรมเราก็ไม่รับรู้รสของธรรมไม่มีใครที่จะมาสอนธรรมะได้อันนี้เราได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ด้วยพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ของพระองค์เราจะสรรเสริญสวดมนต์กันมาตลอดชีวิตทั้งโลกนี้ท่านว่าเหมือนเปรียบกับนกตัวน้อยๆส่งเสียงร้องอยู่ในนะอวกาศฉะนั้นนี่คุณของท่านใหญ่หลวงมากเลยในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยแม้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะดับขันธ์นิพพานสมัยที่ท่านนั้นได้สร้างบารมีมานั้นน่ะเต็มระดับหนึ่งแล้วเนี่ยปรารถนาที่จะได้นิพพานต่อหน้าพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนั้นก็ไม่ยากนั่นเป็นฤาษีสุเมธาดาบสปรารถนาจะฟังธรรมก็จะสำเร็จในขณะต่อหน้าพุทธเจ้าเลยนะแม้ท่านจะมีฤทธิ์มียานต่างๆแต่ด้วยจิตใจที่น่าสงสารสัตว์โลกธรรมสัตว์โลกทั้งหลายนี้มีความทุกข์อยู่เบื้องหน้ามีแต่ความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวนานท่านเปรียบเทียบว่ายาวนานยังไงเราลองย้อนไปในอดีตว่าชาติที่แล้วเราเคยเกิดเป็นอะไรเราเกิดเป็นเทวดาชาติก่อนเทวดาเราเกิดเป็นอะไรมันก็จะมีชาติแล้วชาติเล่าไปเรื่อยๆแม้พุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ได้สัพพัญญุตญาณพระองค์มีการระลึกชาติได้ไม่มีจำกัดแต่พระองค์ทรงระลึกไปในอดีตก็จะมีชาติที่เป็นอดีตอยู่เรื่อยๆจนว่าชาติต้นเลยนั้นก็หาไม่พบยาวนานขนาดไหนทำเพราะพระองค์สร้างบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกับก็ยาวนานมากพบชาติมากกว่านั้นก็ยังมีอีกหรือไปอนาคตังสยานของท่านมองไปนะถึงบุคคลที่ยังมีโลภโกรธหลงอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าโลภโกรธหลงนี้จะหมดไปเมื่อไหร่ก็ยาวนานอีกเหมือนกันหาไม่ได้ว่าจะประมาณเท่าไหร่เนี่ยเรื่องของอวิชชาตัณหาและก็อุปทานที่มีอยู่ในใจของมนุษย์เราของสัตว์โลกจะพาให้จิตดวงนี้เนี่ยมันหมุนเวียนหรือว่าเวียนว่ายตายเกิดนะเราเห็นอยู่ในมหาสมุทรกว้างใหญ่นะถ้าเราว่ายไปว่ายมาอยู่ในนั้นน่ะก็หาฝั่งไม่เจอนี่ยังอยู่ในโลกมนุษย์แต่ถ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยมันยิ่งกว้างใหญ่กันนั่นนะในความมันก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายนะมันกับไหว้เกิดตายอยู่ในการเกิดตายในวัฏสงสารอันยาวนานคราวนี้เกิดมาแต่ละชาติ ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าโชคดีไปเป็นเทวดาก็พักทุกข์ได้โชคข่าวเห็นไหมก็จิตนี่แหละจิตยังประกอบด้วยวิชาธนาอุปทานนี่แหละนะตัววิชาธนาอุปทานนี้จะพาเวียนว่ายตายเกิดนี่พระพุทธเจ้าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณเมื่อบารมีของพระองค์เต็มแล้วก็ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารก็สงสารสรรโลกพยายามที่จะเทศสอนโปรดสอนจนว่าเทศโปรดครั้งแรกพระอัญญาโกฏัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันลำดับนั้นพระจัมพคีก็ได้พระโสดาบันกันตามระดับจนในสุดเทศอนัตตลักขณสูตรก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อนัตตลักขณสูตรนี้ก็สูตรว่าด้วยความเป็นอนัตตาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระเจ้าก็ถามพระปัญจวัคคีย์ว่าตัดทีละข้อว่ารูปนี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยพระเจ้าแสดงธรรมพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพิจารณาแล้วรูปร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยนะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาในสุดมันก็แตกสลายไปหาความจริงจีรังยั่งยืนไม่ได้เนี่ยจิตของท่านพระปัญจวัคคีย์มีกำลังสมาธิตั้งมั่นพิจารณาและปัญญาเกิดพระเจ้าก็ถามไปทีละข้อนะเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระปัญจวัคคีย์ก็ตอบทำนองเดียวกันว่ารูปนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าถามว่าแล้วเธอบังคับบัญชาได้ไหมบังคับบัญชาไม่ได้เป็นทุกข์เนื่องบังคับบัญชาไม่ได้เป็นทุกข์ควรไหมจะยึดว่าเป็นตัวเราหรือของเราพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5องค์นั้นพิจารณาตอนนั้นไม่ได้เป็นพระจัมพคีแล้วนะเป็นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปเป็นพระโสดาบันแล้วเบื้องต้นท่านเป็นพระโสดาบันพอท่านพิจารณาแล้วมีความเห็นก็บรรลุธรรมพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นเลยในขณะจิตขณะจิตขณะจิตก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์จิตท่านก็มีความบริสุทธิ์นะผ่องใสปราศจากมลทินแล้วนะกิเลสไม่ครอบงำจิตใจครอบงำจิตใจท่านไม่ได้แล้วถึงจะมีอารมณ์เข้ามาก็ไม่ทำให้ใจของท่านเกิดความโลภโกรธหลงได้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าหมดที่จะเกิดในภพชาติต่างๆไม่มีนะอยากจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่าใจของท่านนิพพานนี่อยากไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมก็ไม่มีละอบายภูมิไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ไปอยู่แล้วนะความปรารถนาในภพทั้งหลายก็ไม่มีในใจของท่านก่อนนิพพานบริสุทธิ์คราวนี้มาดูทิพจัยเนี่ยทิพจัยหรือจิตเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นธาตุอย่างหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมรับรู้อารมณ์ได้แล้วเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วนะตัวใจตัวนี้นะก็ไปยึดถือในอารมณ์นั้นไม่ยึดถือแล้วเป็นยังไงล่ะก็เป็นเหตุให้ทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นนะทุกคนที่มานั่งในวันนี้หรือพระที่ท่านมาบวชก็ไม่ต้องการความทุกข์นะไม่ต้องการความทุกข์อะไรเลยต้องการใจที่มีความสงบเย็นเป็นสุขอย่างเดียวนะไม่ต้องการใจที่เป็นทุกข์แต่เมื่อใจตัวเนี้ยนะเรามีอายตนะแล้วก็มีช่องทางก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายนะก็ที่จะรับรู้อารมณ์ในโลกนี้ได้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เนี่ยส่งไปที่ใจถ้าเป็นยังไงมารับรู้แล้วก็รู้ชนิดที่เป็นตัวตนรู้ว่ามีเรามีเขาเมื่อรู้ว่ามีเรามีเขามีตัวมีตนสัตว์บุคคลเราเขานะก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความยินดีแล้วก็เกิดความยินร้ายเกิดความรักความชอบความโกรธความเกลียดความกลัวขึ้นมาเนี่ยตัวใจตัวนี้คือไม่นิ่งไงไม่นิ่งแต่ปกติใจนั้นก็เหมือนกับน้ำใสๆนั่นแหละนะถ้าเราเอาสีแดงใส่ไปน้ำก็รวบเป็นน้ำสีแดงเอาสีเหลืองใส่ไปน้ำก็เป็นสีเหลืองเอาสีดำใส่ไปน้ำก็เป็นสีดำสีเขียวใส่ลงไปในน้ำก็เป็นน้ำนั้นสีเขียวแต่ความจริงน้ำก็เป็นน้ำถ้าเราแยกสีทั้งหลายออกไ น้ำนั้นก็นะเป็นน้ำที่ใสๆเนี่ยเหมือนเดิมใจนี้ก็เหมือนกันนะเป็นใจที่ใสๆเนี่ยนะแต่เมื่ออารมณ์ใจรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วก็เข้าไปยึดมาไปยึดถือในอารมณ์นี้ก็ทำให้ใจเนี่ยเปลี่ยนไปหรือใจมันไหวไปตามอารมณ์นั้นๆอยู่เสมอเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้จึงเป็นเหตุให้นะทุกนี้เกิดขึ้นคราวนี้เราจะมาปฏิบัติอย่างไรที่จะไม่ให้ทุกนี้เกิดเพราะใจนี้ไปหลงสมมุติไปยึดเอาสิ่งที่นะไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนไปยึดเอาอัตตาเนี่ยนะมาอนัตตาเนี่ยของสิ่งทั้งหลายรูปนามเป็นอนัตตาเนี่ยก็ไปยึดมาถือมั่นว่าเป็นอัตตาเป็นเราซะแล้วอย่างร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมารูปนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราแน่นอนอะไรนะเป็นสิ่งที่เรามาอาศัยอยู่แต่เมื่อพระบรมครูสอนอย่างนี้เราเอามาคิดก็เข้าใจได้ระดับหนึ่งเมื่อเรามาพิจารณาก็เข้าใจระดับหนึ่งยอมรับได้ถ้าจิตของเรามีสมาธิเราพิจารณาแล้วก็ยอมรับได้โกรธคนโน้นเกลียดคนนี้ก็มาพิจารณาก็ไม่จะโกรธเกลียดทำไมคนเราก็ต้องตายตัวเราก็ไม่มีนั่นเราจะไปโกรธไปเกลียดรักชังอะไรก็วางได้เวลามีสมาธิพิจารณานะกายเบาจิตเบาพิจารณาก็ปลอดโปร่งพอสมาธินี่มันลดลงไปปัญญาก็ไม่เกิดตาเห็นรูปที่เราไม่ชอบเห็นคนที่เราไม่ชอบก็บันดาลโทสะเกิดขึ้นมานะบันดาลโทสะเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความปรุงแต่งความไม่ชอบใจอาฆาตพยาบาทก็มีบ้างแต่ต่อมามีสติก็ไม่อาฆาตพยาบาทละอาฆาตพยาบาทแต่ความโกรธความไม่ชอบใจก็มีขึ้นมารุนแรงอยากจะฆ่าอยากจะแกงอยากจะตีอยากจะฟันอะไรอยากจะว่าอยากจะด่าก็สารพัดน่ะเกิดขึ้นมาในจิตใจของนักปฏิบัติได้ตอนนี้ทำยังไงล่ะเราก็ต้องมีศีลแล้วอย่างที่เรามาสมาทานศีล5สมาทานศีล8เนี่ยนะในวันนี้เราก็ตั้งใจถึงจะมีความรู้สึกชอบชังมากๆแต่เราจะอยู่ในศีลควบคุมกิเลสเอาไว้อยู่ระดับศีลซะก่อนจะมีก็ไม่เป็นไรควบคุมเอาไว้สร้างกำลังศีลบารมีของเรานี้ให้มีความเข้มแข็งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้บางครั้งอาจจะแสดงความปรากฏมาทางสีหน้าสีตากิริยาก็มีบ้างอะแต่ว่าพยายามเป็นผู้ที่มีโสรจะความสงบกายนะของเราไว้ที่เดียวแหละเราต้องพยายามควบคุมไว้ให้กายของเรานี้มีความนะสงบขึ้นมาให้ได้เมื่อสงบกายดีนะแต่ใจเนี่ยมันยังร้อนไปด้วยไฟแห่งโทสะร้อนไปด้วยไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงก็ตามก็ต้องควบคุมไว้ทางกายและก็ทางวาจานี่ทางใจเป็นยังไงล่ะที่ใจไปยึดเอาก้อนอนัตตาเป็นอัตตาคือใจนี้หลงแล้วใจหลงนี้ใจมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นเราจะทำใจไม่ให้หลงในเบื้องต้นจะทำยังไงล่ะเราก็มาควบคุมกายวาจาด้วยศีลควบคุมใจด้วยสตินะในการระลึกรู้นะรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกก็มีสติหรือคิดถึงว่าเราจะต้องตายก็เป็นมรณสติชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนจะโกรธทำไมจะเกลียดทำไมมีสติว่าคนเราจะต้องตายก็ไม่โกรธความโกรธอยู่ก็ลดลงว่าเดี๋ยวจะตายแล้วคือฝึกจิตเพราะอะไรล่ะถ้าเกิดเราตายไปตอนนี้ตายไปตอนที่เรากำลังมโหอยู่เนี่ยนะจะเป็นยังไงนะขาดใจตายไปขณะที่มีโทสะท่านบอกว่านะจิตเตสังคฤทเถเนี่ยนะเมื่อจิตเนี่ยเศร้าหมองจะต้องไปอบายภูมิแล้วนะทุกขติปฏิกังขาเนี่ยจะต้องไปอบายภูมิเนี่ย แน่นอนถ้าจิตผ่องใสนะก็จะไปสวรรค์ไปพรหมโลกได้อาพรหมโลกนี่คงจะไปยากละมันจะต้องได้ฌานเอาเป็นว่าไปสวรรค์ได้นี่จะต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะตายจะทำยังไงเราต้องฝึกเอาไว้ปัจจุบันไม่ใช่เราไปนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วเนื้อที่บ้านใกล้จะตายเอ้ามีคนมาบอกกรรมฐานให้ระลึกถึงพุทโธนะธัมโมสังโฆนะช่วงนั้นสติมันก็เบอร์ไปบางครั้งก็ได้รับยาจากหมอจากพยาบาลมันก็เบอร์ไปแล้วนึกไม่ออกเลยอะไรนะพุทโธพุทโธเนี่ยนะกลายเป็นพุทโธพุทโธไปอย่างงี้อ้าวบ่นไปอีกก็ได้นะคือช่วงนั้นสติมันอ่อนน่ะมาบอกกรรมฐานกันครั้งเดียวให้ระลึกให้สงบให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธเงี้ยระลึกได้ยากเพราะไม่เคยฝึกมาก่อนนี่ใช่ไหมเราดูดิว่าการงานอะไรที่เราไม่เคยฝึกเราจะทำได้ไหมเรามีความรู้อะไรเราก็ฉลาดในการทำงานสิ่งนั้นนะงานอย่างอื่นเราก็ไม่ฉลาดเราไม่มีความชำนาญเราไม่ชำนาญในการฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานระลึกถึงพระพุทธเจ้าวาระสุดท้ายของชีวิตเราจะไประลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ยากนะแต่ก็มีละที่ระลึกได้ก็มีแต่ก็ยากลำบากต้องฝึกนะตั้งแต่แรกๆนี้แหละตั้งแต่เรายังมีลมหายใจอยู่ตั้งแต่เรามีร่างกายแข็งแรงอยู่เนี่ยเราเข้าวัดมีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าวัดปฏิบัตินะเข้าวัดมาวัดจิตวัดใจมาปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยนะที่ใจของเราเป็นน้ำใสนิ่งๆอ่ะเอ๊ะทำไมนั่งสมาธิไป5นาทีมันร้อนเหมือนกับมีไฟเผาอยู่ในใจของเรานั่งไม่ได้ไปทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะใจเนี่ยมันมีอกุศลจิตเกิดขึ้นมากมันจิตมันไปสู่อยู่ในอบายภูมิแล้วตอนนั้นนะเข้าไปกระทบกับภูมิของอบายแล้วไม่สบายเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจซะก่อนในปัจจุบันนี้ในเบื้องต้นต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีสติขณะที่ใจของเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วมันก็เกิดสิ่งที่กลางกั้นความดีเช่นมีความยินดีพอใจในรูปวัตถุทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกยังไงล่ะเมื่อเรายินดีพอใจอย่างนี้เราก็มาฝึกมองดูว่าวัตถุสิ่งของในโลกเป็นของสมมติทั้งนั้นนะเป็นของอาศัยใช้ชั่วคราวทั้งนั้นนะมันต้องแตกนะหลวงพ่อชาจึงให้อุบายวิธีว่ามีแก้วใบหนึ่งมีรถคันหนึ่งสวยๆงามๆนะเราก็พิจารณาว่าเออมันก็ต้องผุพังๆไปนะต้องบุบต้องสลายนะแก้วนี้ก็จะต้องแตกนะพิจารณาบ่อยๆเมื่อทรัพย์สินสิ่งของเนี่ยมันแตกไปมันหายไปนะเราก็ทำใจได้นะไม่เป็นโรคประสาทเพราะว่าฝึกเอาไว้แล้วบางครั้งเกิดวาตภัยเกิดแผ่นดินไหวเกิดอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นมากนะในระยะนี้ในโลกเนี่ยเกิดกันไปทุกแห่งหนในโลกเลยเรามีทรัพย์สินสิ่งของบ้านช่องสวยสดงดงามวันหนึ่งแป๊บเดียวชั่ว1นาทีสิ่งเหล่านี้มันสลายไปแล้วนะมันสลายไปแล้วตามกฎของธรรมชาติคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จริงๆในเสี้ยวของนาทีนั้นนะยังมีวินาทีอยู่หรือถ้ามันไม่สลายเพราะไม่มีอะไรทำสิ่งเหล่านี้เขาก็แตกสลายเข้าไปตามธรรมชาติอยู่แล้วนะทุกหนึ่งในล้านของวินาทีเนี่ยสลาหลังนี้ก็กำลังเก่าลงไปร่างกายนี้มันก็กำลังจะเสื่อมลงไปเซลล์ทุกเซลล์มันก็เสื่อมไปแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาไงลมหายใจเข้าเห็นไหมลมหายใจออกชีวิตร่างกายที่ว่าเป็นรูปอยู่ได้เพียงแค่นี้ถ้าเราไม่มีออกซิเจนเข้าไปเติมอีกครั้งเดียวร่างกายนี้แตกสลายเอาใจลองบอกกายดิไม่มีออกซิเจนเข้าเจ้าก็อยู่ไปดิจะตายทำไมเราไม่อยากให้ร่างกายนี้มันตายสั่งได้ไหมเราไม่ต้องการความแก่ไม่มีใครต้องการเลยเจ็บปวดทรมานก็ไม่ต้องการเราก็สั่งไม่ได้เขาจะเกิดเขาก็เกิดนะไปตามสภาวะนี่เห็นไหมว่าธรรมธาตุอันนี้พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามไม่บังเกิดขึ้นก็ตามรูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตา เป็นอยู่อย่างนี้พระเจ้าท่านมาเรียนรู้นะท่านรู้แล้วก็ท่านก็เลยบรรลุความจริงก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าหลวงพ่อชาเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยได้ดีว่านะครูเนี่ยอาจารย์ใหญ่ครูที่สอนอนุบาลมัธยมประถมมัธยมมหาวิทยาลัยนั่นน่ะนะตายไปแล้วใช่ไหมตายไปแล้วสอนวิชาต่างๆนะตายไปแล้วแต่วิชานี้ยังอยู่เมื่อเราไปเรียนรู้ในวิชานี้เราก็เป็นครูต่อไปได้อีกพระพุทธเจ้าแม้ว่าท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะแต่ว่าท่านสอนเอาไว้ที่จะให้เรียนรู้ในวิชาให้วิชาเกิดขึ้นกับใจเพื่อจะได้ทำลายอวิชาในใจของเราซะนะที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดมานานเนี่ยเราจะได้ทำลายได้องค์ก็สอนวิชาเอาไว้แล้วแล้วก็ปฏิบัติตามฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี่ไม่ใช่มีใครที่จะมารู้ง่ายๆนะไม่มีมีพุทธเจ้าของเราที่มาตรัสรู้แล้วก็รู้แล้วก็สอนอันนี้ก็เป็นโชควาสนาของพวกเราละที่มีศรัทธาเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายและใจมีโอกาสเรียนเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติฝึกจิตที่มันยึดเอาก้อนอัตตาเนี่ยนะก้อนอัตตาเนี่ยยึดเอาก้อนอนัตตาว่ามันเป็นอัตตามันเป็นตัวเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้ได้เราจะหลงไปได้ยังไงเหมือนนิวรณ์มันครอบงำคือมีกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกุจจวิจิกิจฉาครอบงำใจของเราอยู่เสมอเราก็ต้องมาฝึกให้ใจของเราอันนี้มันนิ่งสงบมาใจของเรานิ่งสงบมีสติจะยืนจะเดินนั่งนอนฝึกสติทำกิจการงานน้อยใหญ่ฝึกสติกวาดบ้านกวาดลานวัดล้างจานอยู่ก็มีสตินะเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วเราก็พากันล้างจานเสียสละอันดับแรกก่อนเขาว่าเราเสียสละความเห็นแก่ตัวนะเรานี่มีตัวเราเมื่อมีตัวเราแล้วมันก็มีความยึดในตัวเรามันก็เห็นแก่ตัวไม่เสียสละเมื่อไม่เสียสละก็ไปนิพพานไม่ได้ความเสียสละนี้เป็นเบื้องต้นเสียสละกำลังทรัพย์เสียสละกำลังกายมาวัดช่วยกันล้างห้องน้ำช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูดูแลศาลาที่พักที่เรามาปฏิบัติตลอดจนว่าพวกเรามาช่วยกันเก็บกวาดล้างจานล้างภาชนะต่างๆมีความเสียสละเราเอาอาหารมาคนอื่นก็เอาอาหารมาด้วยเราก็ไม่เอาของคนอื่นเข้าไปนะทานพอสมควรต่างคนต่างเสียสละเช่นนี้เนี่ยนะในวัดนี้ก็อยู่ได้ด้วยความสงบโลกก็อยู่ได้ถ้าทุกๆคนมีความเสียสละในใจนี่นะละลดละความเห็นแก่ตัวนี่การปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะนั่งสมาธิตรงนี้นึกฟังธรรมจากศาลานี้ไปแล้วไปทานอาหารเราทุกคนก็มีความเสียสละผู้เฒ่าผู้แก่ก็ให้โอกาสก่อนผู้ที่ยังอ่อนวัยแล้วให้โอกาสก่อนเช่นเด็กเล็กๆเป็นต้นอย่างเนี้ยแล้วก็ฝึกใจของเราเนี่ยมีสติคือลดละความเห็นแก่ตัวของเรานะลดละอัตตาตัวตนของเราลดทิฏฐิมานะของเราลงไปเรื่อยๆเป็นการฝึกจิตได้อย่างดีนะจิตที่มีความเสียสละมีฐานะมีศีลฝึกเสียสละละกิเลสเมื่อเราทำอย่างนี้ปฏิบัติไปใจก็ยังมีความอยากอยู่ใจยังมีความดิ้นรนอยู่แล้วก็ขัดเกลาใจไปในสุดก็ภาวนาด้วยกรรมฐานควบคุมใจมีความสงบระงับเมื่อใจเรามีความสงบระงับได้มากได้น้อยเราก็มีพิจารณาเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นะอย่างนี้ใจก็เกิดความสงบเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วเรามาดูที่ว่าเราเกิดขึ้นมาทุกคนก็มีความรักทุกคนก็มีความห่วงของที่เรารักของที่เรารักเนี่ยถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็รักระดับหนึ่งถ้าเป็นลูกล่ะจิตใจของเราก็จะลูกชายลูกหญิงจิตใจของลูกก็จะอยู่กับบิดามารดานะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดมีความพัดภาคจากกันไปล่ะทุกข์ใหญ่มันจะเกิดขึ้นมาท่วมท้นเลยนะเราต้องตั้งสติดีๆนะเห็นไหมในสมัยพุทธกาลก็มีเนี่ยนะมีลูกมีสามีลูกสองคนสามคนเหี่ยวก็ฉกไปน้ำก็พัดไปนะถูกงูกัดตายอีก นะหมดเลยทุกอย่างหมดเลยเนี่ยทุกอย่างหมดแล้วในชีวิตไม่มีอะไรที่จะเหนือเลยเป็นบ้าเสียสติไปเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเทศสอนเป็นอัศจรรย์นะนะให้นางไปหาดูที่ว่าในประเทศอินเดียนั่นน่ะในบ้านแต่ละบ้านที่มีอายุ100ปีขึ้นไปนั่นน่ะเขาจะปลูกผักกาดกันเป็นประจำแปลเมล็ดพันธุ์ผักกาดของบ้านนั้นมาจะเป็นตัวยาที่สำคัญเอามาปรุงยานะนางก็ได้อุ้มลูกน้อยไปบ้านไหนบ้านไหนก็นะไม่มีเลยมีแต่คนตายหายาไม่ได้ลูกน้อยก็เริ่มจะส่งกลิ่นไปแล้วแต่นางนั้นมีความรักขนาดไหนอ่ะนะคือเป็นบ้าไปแล้วอ่ะเป็นบ้าไปแล้วถึงจะอุ้มลูกน้อยถึงส่งกลิ่นอย่างนั้นไปได้แต่นี้พระศาสดาเนี่ยนะพระศาสดานี่ส่งอนุเคราะห์เทศโปรดนางก็ได้สติด้วยพุทธานุภาพนะปกติไปหาแต่เมล็ดพันธุ์ผักกาดอย่างเดียวนี่นางจะได้สติคงยากช่วงเดินไปก็ทำให้สติของนางกลับขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยนั่นแหละเป็นอัศจรรย์นี่ไม่ใช่พระศาสดาทำไม่ได้นะนางก็ได้ระลึกขึ้นมาว่าชีวิตทุกชีวิตก็ต้องตายเห็นไหมว่าขณะที่มีความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากกลับเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นางนั้นน่ะมีสติรู้ขึ้นมาในที่สุดยอมรับนับถือเข้ามาบวชเป็นภิกษุณีและปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ด้วยบารมีญาณของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาไว้ก่อนว่าชีวิตจะต้องตายความพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหลายนั้นย่อมมีแก่เรานะเราจะมาพ้นจากนี้ไปไม่ได้เลยอนาคตจะต้องเจออย่างนี้เราต้องมันพิจารณาและพิจารณายอมรับความเป็นจริงนะทุกชีวิตก็ต้องตายอย่างนี้เราต้องพิจารณาบ่อยๆแล้วเราจะตัดความรักความห่วงความอะไรในตัวเราลงได้ตัดความห่วงความอะไรในบุคคลที่เรารักนั้นน่ะลงไปได้ไม่มากก็น้อยถ้าพิจารณาบ่อยๆแล้วก็จิตก็จะสงบเป็นกรรมฐานภาวนาเห็นทุกชีวิตจะต้องตายอาตมาเจริญภาวนาตอนนั้นก็เหมือนคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี่เจริญมรณานุสติอัศจรรย์ใจเหมือนกันเห็นคนกำลังไปทำงานเนี่ยปกติแล้วก็เห็นทุกวันเห็นธรรมดาตามมนุษย์อ้าววันนี้เกิดมาเห็นด้วยตาในคือญาณเห็นทุกคนวิ่งไปสู่ความตายกันนะเหมือนกับมีความตายรออยู่ข้างหน้าไม่นานเนี่ยทุกชีวิตรู้สึกวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปสู่ความตายโอ้สลดสังเวชมากเลยว่าชีวิตทำไมเป็นอย่างนี้นะมันได้ย่อมาว่าอีก100ปีอีก80ปีคนจะตายแต่เราเห็นมันจะต้องตายอยู่ในขณะหน้านี้เลยเนี่ยจิตมันสลดสังเวชมากเมื่อเห็นอย่างนั้นเห็นทุกคนจะต้องตายเราก็ต้องตายจะทำยังไงดีในเมื่อต้องตายขนาดนี้เราควรจะสร้างความดีหาธรรมะเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ประมาทจะไปลอยเข้ามาบอกพุทโธตอนกำลังจะตายนั้นไม่ไหวแล้วเราอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาเราจะต้องพึ่งตัวเองใครเล่าจะมาให้เราพึ่งได้ล่ะนะเราต้องพึ่งตัวเองเราจะต้องพยายามฝึกตัวเองซะก่อนมีความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งมีบุญเอาไว้เป็นที่พึ่งนะเกิดความสุขในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าสะสมบุญของเราเอาไว้ให้ดีนะบุญก็คือการให้ทานสมาทานศีลเนี่ยบุญเกิดจากการฟังธรรมบุญเกิดจากการปฏิบัติภาวนาทำจิตของเราให้สงบเจริญมรรคกรรมฐานจิตสงบตั้งมั่นจิตที่ใสอยู่แล้วก็จะสงบนิ่งใสขึ้นมาใสขึ้นมาเราจะมาเรียนรู้ว่ารูปนามนี้เราก็จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตามธรรมเป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็เราเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนี้เป็นอนัตตาซึ่งเป็นอยู่แล้วแต่เรามาเห็นเมื่อเราเห็นก็เรียกว่าเราเห็นธรรมะคือความเป็นจริงเมื่อเห็นธรรมะเราเห็นพระพุทธเจ้านะนำมาไปอินเดียเราก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในนะปัจจุบันนี้ต่อหน้าเหล่านี้แหละนี่เกิดขึ้นมาแล้วว่าใจของเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นไหมครูบาอาจารย์ใจของท่านบริสุทธิ์ผ่องใสเกศาท่านก็เป็นพระธาตุน้องปู่ชาเกศาก็เป็นแก้วเป็นเพชรเลยเป็นพระธาตุอธิท่านก็เป็นพระธาตุคือกายเนื้อนี้วัตถุนะบริโภคอาหารของเรานี่แหละแต่ด้วยใจบริสุทธิ์ธาตุท่านก็เลยบริสุทธิ์ไปด้วยเห็นไหม ถ้าเกิดว่าใจนี้มันหยาบเราบริโภคอาหารไปธาตุนี้มันก็หยาบไปด้วยหน้าตาก็หยาบไปด้วยรูปร่างหน้าตาเห็นไหมคนมีศีลมีธรรมหน้าตาก็ดูนะดูใสดูสะอาดขึ้นไปตามระดับนี่ด้วยอำนาจของความดีของใจใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกอย่างแล้วประเสริฐอยู่ที่ใจเนี่ยจะทำยังไงล่ะไม่ใช่อยู่ข้างนอกเพราะคนจนก็ทุกข์คนรวยก็ทุกข์คนมีแล้ววันหนึ่งวัตถุสิ่งของในโลกนี้มันพัดพากจากกันไปจะทุกข์ไหมล่ะเออมี10ล้านหมด10ล้านมี100ล้านก็หมดไป100ล้านนี่ใจจะไว้ที่ไหนล่ะเราไปยึดเอาอยู่ในสิ่งข้างนอกคือโลกธรรมนะไปยึดเอาโลกธรรมเอาไว้เออมันไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรอ่ะจึงจะต้องมาให้ใจของเรามามีที่พึ่งก็ขอให้มาฝึกใจของเรานี่มาเรียนรู้ความจริงเตรียมตัวไว้ก่อนจะตายนึกถึงความดีทุกวันเราไม่ได้มาวัดก็นึกถึงว่าโอ้วันอาทิตย์ที่แล้วเราก็มาใส่บาตรเรามาสมาทานศีลตรงไหนเรานั่งสมาธิตรงไหนเราภาวนายังไงก็ระลึกอย่างนี้ใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยทำบุญแล้วระลึกต่อก็ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นนะก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด